A chowa przyrody Białowieskiej Puszczy i demograficzna sytuacja podlaskiej wioski. Gdy temy sieniesznie i białoruskiej pieradacze Rady Białostok, na jaką zapraszaje Marek Zabrocki. Dobry dzień. Białoruski ekolog Wiktor Finczuk swoją pracę poczynał w Nacjonalnym Parku Białowieskiej Puszcza, zatem Akademii Nauk i gromadzkiej organizacji Achowy Ptuszek Baćkałszczyna. Odchodu żywie u Polszczy i nadalej swoją naukową pracę przeciągwuje na terytorii Białowieskiej Puszczy, ale tym razem po polskim Baku. Wielmi szkoduje, że polsko-białoruska współpracownictwa w galinie Achowy Puszczańskiej Przyrody przestało amal istnawać.
Еще более, когда все спынилось после этих конфликтов, когда было там по высечкам были этой конфликтной ситуации, и певный час ничего как бы, такого активно не робилось, и зараз и есть потреба, я думаю, что всем слухачам видовочная проблема отсутности воды, бо это не только климат меняется, але мы так у Пуши Белорусской набудовали и по той, боку этих ровов мелиорационных.
Ну и водосховище Семеновка перед этим так само, хиба?
Ну, оно уплывае, але оно трошки аднесено далей. От, напрыклад, калі мы паглядзім на цэнтральную частку Белаверскай пушчы, то, канешне, оно уплывае, але больш уплывае то, што, напрыклад, река Нарёўка калісьці была такая звілістая, ось, а яна была каналізаваная, спраставаная. І амаль усе рэкі пушчы былі спраставаныя. Да не дадаецца сетка меліяратыўных сістэм і роваў, якія ў лесе былі пракапаныя.
Але гэта ўжо даўно.
Зараз гэта не робіцца, але цяпер гэта мае асаблівы ўплыў. Канешне, яна ўплывае, бо працэсы па натуры. Прырода, безумоўна, яна неяк гоіць свае раны, там яна спрабуе, калі рэчка спраставаная, яна спрабуе гэту рэчку трошечкі завернуць. Але, напрыклад, тыя меандры, яны будуюцца ну, стагоддзямі, таму аспрастуюцца за некалькі гадоў. Таму тое, што хутка як бы каналізаваная была рэчка, яна сябе адбудуе праз можа, ну, не ведаю, 200 год, там 300 год. Бо я глядзеў зараз параўноўваю вельмі часта мапы гістарычныя і мапы, напрыклад, цяперашнія, ёсць рэчкі, ну, ёсць натуральныя рэчкі, якія 80 гадоў здымкі былі з самалётаў і бярэш, глядзіш, і яна такая звілістая, дзе віхляе па лесе, і за 80 гадоў яна не змяніла. Яна там трошечкі, 80 гадоў прайшло. Але яна, канешне, увесь час мяняецца, але яна за 80 гадоў памянялася на вельмі мала, амаль на нішто. А глядзіш рэчкі, якія былі каналізаваныя, і, напрыклад, 60 гадоў там ніхто не прыходзіў, не абнаўляў гэта спраставанне. І яна, канешне, пачынае трошкі сабе, ўжо пачынае бачна, што там спрабаваць віхляць, бо ў прыродзе няма простых ліній, яны як бы не ідзе рысамі гэтымі простымі ні. Але гэта настолькі павольна, што яшчэ 100 гадоў спатрэбіцца. А сітуацыя такая, ну, я не ведаю, можа, там таксама, што раней был клімат, які мы все жылі, які мы памятаем, калі было шмат снега, калі было зімы холодныя. І тады ўплыў гэтых меліярацыйных каналаў ці гэтага спраставання рэчнога быў, але не такі вялікі. А зараз, калі клімат памяняўся, калі няма ўжо трывалых зім, калі няма на запашвання гэтага зімовага вады ў лесе, бо ён бы ляжыць, гэтая вада не сцікае, не тая, яна ад восені ляжыць да вясны, а пасля раптам тая, якія бы там ні былі каналы, яны ўсё роўна не скідваюцца так хутка, лес вясной набірае вады, а зараз снега няма, ўсё, што выпала, яно сходзіць хутка, і вясной лес застаецца сухі.
Вельмі суха, я недавно быў у Белавецкай пушчы, то нігде вады не відна.
Так, ну, ходзіш, і гэтыя стаяць сухія, ну, і натуральныя некія, там такія рачулкі маленькія, бабровыя плаціны стаяць сухія. Ўсё ўплывае, і прырода да ўсяго неяк адаптуецца, напрыклад, тое, што неўстойлівае сталі ўзроўні вады ў гэтых рэчках. Ёсць перыяды зараз сушы, калі яны перасыхаюць поўнасцю. Гэта ўплывае на тое, што бабры не могуць, напрыклад, на іх жыць. Раней, нават калі мы нешта там папсавалі, прыходзіў бобр і там усё сябе направіў, і ўсё, мы як бы ведаем, што бобр раней ці пазней, як бы ён прыйдзе і ўсё там затопіць. Але бобр можа функцыянаваць, напрыклад, ва ўмовах, калі ў рацэ ёсць заўсёды вада, бо ў яго гэта ўваход ягоную нару павінен быць пад вадой. Увогуле пушча сама мяняецца з-за таго, што кліматычныя змены у суме як бы з нашым уплывам непасрэдна на гэтыя лясныя экасістэмы. Мы бачым, напрыклад, што пуща і па старане беларускай, і па польскай, яна з таких, яна губляе гэты свой таёжны характар паволі. Яна была некалькі такім астатнім бастіёнам таёжнага леса. І мы заўсёды гаварылі пра тое, што, напрыклад, што тут жыве тым комплексе відаў звязаны, тут ёсць нашы ёлкі там. Ще на маёй памяці, калі я там пачынаў працаваць у беларускай пушчы, все так. Але як бы яна все менш і менш становіцца гэтым таёжным лесам приходять, это значит, что эти хвойны изменяются, лесы, доминование их скончается. Зникають целые певные экосистемы Белорусской пущи, например, верховые такие богенные сосняки, торфи, которые подсыхают, и увогуле это меняет склад рослинности, то, как там сосна растет, а это поводует то, что, например, глушец зник у Белорусской пущи полностью для того, что место ему уже не застается в этом изменяющемся лесе. Виды, которые больше связаны с теплым климатом, больше пристосованы до теплого климата, они приходят. У час, когда в лесе отбываются такие шоковые изменения, это вельми добрый час для инвазивных видов, яких болей і болей, але калі лес стаіць як бы устойліва, то ім цяжка туды вайсці. Але калі адбываюцца нейкія змены, які калі высыхаюць балоты, калі нейкія там часціны лесу выпадаюць, гэта стварае вельмі добрыя ўмовы для інвазійных відаў таксама. І яны прыходзяць туды, дзе лес слаб за дзейнасці чалавека. Таму толькі даць лесу можлівасць самому набрацца сіл, даць яму больш месца і прасторы для самастойных працэсаў. І ад чым зараз ідзе размовы, напрыклад, пра тое, каб зоны, дзе не вядзецца лесная гаспадарка, ў пушчы павышаць, бо каб лес сам мог праз нейкія змены такія выбудаваць менавіта тую структуру раслінную, тую структуру дрэвастану, якая найбольш устойліва ў дадзеных умовах, і тады яны адначасова будуць болей адпорныя для інвазійных відаў.
Пра змены в прыродзе Белавежскай пушчы распавядаў эколаг Віктар Фінчук. А змены наступаюць не толькі ў прыродзе, але таксама і в дэмаграфіі рэгіёну. Такіх апусташэлых вёсак, як хаця б Літвінавічы, што ў гміне Нурэц-станція, на Падлашшы, на жаль, усё больш і больш.
Бардзо мало вже нас. Пусты хаты.
І всі хаты тутай пусты. Одна, друга, третя і четверті нема вцалі. Знесена з фундаменту, то спору, з 20 штук хіба знесені з фундаменту. То. Мало людей в гулі так. Живемо так, добиваємося до кінця.
Бо а вже... люди як дикі, тільки в телефонах, no, в телевізорах, no. Не виходять на очки.
Нема таких, колись потикання, no. Власне виходять на очках, співані. О, часами також щось там було. А тепер то як то все так помінялося, і то дуже много.
Та я вёска є огульні то молодая, бо то ми жителі прийшли з теперішкої Ганівчі, є з Гуліча Лешна, а то була колись вёска Лешна. І цар видалів там людність, щоб знайшли своє місце таке на обрежу пущі, бо подобно клусували так моцно. Ну, а тут знайшли тоє місце, яке їм подобалося. А передовсім, чому подобалося? Росли великі ліпи, а вони ходили туди, тут бутністі терени, зелика робили лапчі для того, ще не села. На Литвину, що називають лапацони.
Тобто, інакше крихо так само говорять.
І так, іначе, і так, довкола вьоски іначе говорять. Тут білоруські, бо то відомо мішаніна тих язиків. Такі якби м'які. А вже тут, наприклад, то 3 кілометри далі Тиминка чи Вулька, то вже, наприклад, ходити робити. А в нас ходіті робіті.
Більш так, як Бельськ, Гайнувка.
Так, так, ну, от там тут налічалось.
Ну, так переїхав ще через вьоску, то така саме дача, можна сказати. Вьоски такі, як то з рольниками, такими, як то колись, то хіба... Мало, де ну, тут ще управляють землю.
Ну так, молодих такого з моєго, і там, повізьми, менш був там 5 літ вліво, вправо, то такі молодих, то там трьох рольників є. А так то все, вже всюдко. Ну що ж, швіні запрощали годувати, бидло теж, там вимагання такі є, і так всюдко пішло, що тепер рольник то правдивий емерит. Навіть швініни може тримати для себе, так.
Більш то такі є, що вже емерити, ренчісти такі є, а рольнику тих дуже мало, там пара чоловік є такі же, які того. Хлопці намагаються і попросту не видолують того всього, тих реформ, того всього, бо такі налоги, то є все понакладають вже попросту. Тяжко тим проживати. Тим. Ми то як отако, що не котрі там дожилі до тієї емеритури ренти, то за тепер гроші. то якось там хаєвось з упереду. А молодим то відомо, що тяжко, нема справи.
Наша передача помалу наближається до кінця. Пригадаю тільки, що в біжейшую суботу в Біостоцькій філармонії при вулиці Падлечній о 18-й годині почнеться гала-концерт фестивалу «Білоруська пісня 2025». В свою чергу музей Малої Батьківщини в Студіводах запрошаю ближайшу неділю на презентацію зборника поезії Яна Чиквіна «Бачить світ» під редакцією Галини Тваранович. Початок в 16 годин. Я, Марек Забродський, дякую вже за супольно проведений час. Бувайте і до зустрічі в ефірі.
Під знаком погоні.